եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. Պաշտոնական այցով Հայաստանը շամանել Սինգապուրի վարչապետ Լի Սեն Լունը. Չինացի գործարարները ցանկանում են համագործակցություն սկսել Շիրակի մարզի հետ. Թել Ավիվում Հայաստանի դեսպանատում բացելու որոշումը հայ-իսրայելական հարաբերությունների բարելավման հույսեր է արտնացրել արձագանքներ Իսրայելից։ Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումներ Փարիզում։ Ֆիզիկայի ինստիտուտի ցիկլոտրոնի վերաբերյալ հարցերը շարունակվում են։ Այսօր մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկա 60 րոպեներին, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Սինգապուրի վարչապետ Լի Սեն Լունը պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան։ Սինգապուրի վարչապետը հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կմասնակցի նաև Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վաղը արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանն աշխատանքային այց կկատարի Ֆրանսիա մասնակցելու երկրի նախագահ Ժակ Շիրակի հոգեհանգստի արարողությանը։ 1995-ից 2007 թվականներին Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը մահացել է սեպտեմբերի 26-ին 87 տարեկանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր դեմ իմպիչմենտի լսումների մեկնարկը ամերիկյան քաղաքականության պատմության մեջ երբևէ եղած մեծագույն խաբեբայությունն է։ Թրամփը 38 վայրկյան տևողությամբ տեսաուղեր ձե հրապարակել սոցցանցերում արձագանքելով լսումների մեկնարկին, որոնց հիմքում ընկած են կասկածները, թե ԱՄՆ նախագահը ձգձգել է Ուկրաինային ռազմական աջակցության տրամադրումը, փորձելով ստիպել Կիևին հետաքննություն սկսել իր քաղաքական հակառակորդ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի դեմ։ Սկանդալի հիմքում ամերիկյան հատուկ ծառայությունների մի աշխատակցի հնչեցրած ահազանգն է հուլիսի 25-ին Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահի հեռախոսազանգի վերաբերյալ։ Այս զրույցի ընթացքում Թրամփը խնդրել է Զելենսկուն օգնել հետաքննելու 2020 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների մրցավազքի մեջ մտած Բայդենի և նրա որդու գործունեությունը Ուկրաինայում։ Նախքան հեռախոսազրույցը Թրամփը կասեցրել էր շուրջ 400 միլիոնի ռազմական աջակցության տրամադրումը Ուկրաինային։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր անցկացվում է արտոնված բողոքի ակցիա, որի հազարավոր մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել այսպես կոչված մոսկովյան գործով անցնող ակտիվիստներին և մյուս քաղբան տարկյալներին։ Մոսկովյան գործը ռուսաստանյան իրավապահները ներկայացնում են որպես զանգվածային անկարգություններ, որոնք տեղի են ունեցել հուլիսի 27-ին, այդ օրը ձերբակալվել է 1388 մարդ, այդ թվում 76 անչափահաս զանգվածային անկարգությունների և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանք է առաջադրվել շուրջ 20 հոգու, նրանց մեծամասնությունը 30 տարեկանից ցածր են։ Ավստրիայում այսօր անցկացվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, հարցումները վկայում են, որ նախկին կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը ամենաբարձր շանսերն ունի կրկին գլխավորելու կառավարությունը։ Նրա առաջնորդած պահպանողական ուժը Ավստրիայի ժողովրդական կուսակցությունը կարող է նույնիսկ գերազանցել 2017 թվականի արդյունքները, ստանալով ձայների 1/3-ը։ Կուրցի կաբինետը հրաժարական էր տվել Ավստրիայի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդներից նախկին կանցլեր Հայնց Քրիստիան Շտրախեի սկանդալից հետո Իբիցայի հյուրանոցներից մեկում քաղաքական ծառայություններ էր առաջարկել ռուսաստանցի օլիգարխներից մեկի զարմուհուն իր կուսակցությունը ֆինանսավորելու դիմաց։ Հոնկոնգում հակակառավարական ողոքի ակցիաները վերածվել են ոստիկանության հետ բախումների, այսօր ցուցարարները կրկին արգելափակել են կենտրոնական փողոցներն ու հրաժարվել կատարել ոստիկանության պահանջները, ինչին ի պատասխան ուժայինները կիրառել են արցունքաբեր գազ։ Ամռան առաջին օրերից սկսած Հոնկոնգում ողոքի ակցիաները չեն մարում, դրանց մասնակցում են 100 հազարավոր ցուցարներ, ովքեր նախ պահանջում են չեղարկել արտահանձման մասին օրենքը։ Չնայած իշխանությունները կատարել են աղմկահարույց այդ նախաձեռնությունից հրաժարվելու պահանջը, սակայն ցույցերը չեն մարում, ակտիվիստներն այժմ էլ պահանջում են ազատ արձակել ողոքի ակցիաների ընթացքում ձերբակալվածներին, ինչպես նաև անկախ հանձնաժողով ստեղծել, որը կհետաքննի ոստիկանության բռնությունները։ Պեկինը, որին Հոնկոնգը Մեծ Բրիտանիա այս փոխանցել է 1997 թվականին, հավաստիացրել էր, որ կհետևի այդ տարածքում մարդու իրավունքների, խոսքի, մամուլի ազատության իրավունքների պահպանման առնվազն 50 տարի պայմանավորվածության ժամկետը լրանում է 2047 թվականին, և թե ինչ կարող է տեղի ունենալ Հոնկոնգի ինքնավարության հետ, անհայտ է։ Հենց այդ անորոշության ֆոնին Հոնկոնգում թափառնող ընդդիմադիր շարժումների առաջնորդները կառավարությանը մեղադրում են մեկ երկիր երկու համակարգ սկզբունքը պարբերաբար խախտելու մեջ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Սինգապուրի վարչապետ Լի Սեն Լունը, հոկտեմբերի 1-ին նա Երևանում կմասնակցի նաև Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին, որի ընթացքում նախատեսվում է ԵԱՏՄ-ի և Սինգապուրի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծման համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Սինգապուրի առաջնորդի այցին նախորդել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ երկիր կատարած այցը, անցած ամիսներին խոսելով տնտեսական հեղափոխության մասին, Նիկոլ Փաշինյանը հենց համաշխարհային տնտեսության առաջամարտիկներից համարվող Սինգապուրի օրինակն էր բերում այդ երկիրը, Հայաստանի պես չունենալով բնական ռեսուրսներ, այդուհանդերձ կարողացել է թռիչքային աճ ապահովել։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի ընթացքում միության և Սինգապուրի միջև ստորագրվելու են համապարփակ տնտեսական համագործակցության և ազատ առևտրի մասին համաձայնագրեր։ Բացի այդ, Հայաստանի և Սինգապուրի միջև էլ կնքվելու է ծառայությունների, առևտրի և ներդրումների մասին երկկողմ համաձայնագիր։ Այս մասին հայտնի դարձավ այսօր Երևանում Հայաստանի ու կղզի պետության Սինգապուրի վարչապետերի համատեղ հասուլիսի արդյունքում։ Սինգապուրի վարչապետ Լի Սեն Լունը, ով ավելի քան 15 տարի արդեն ղեկավարում է, այդ երկիրը 3 երեկոյան է ժամանել Հայաստան, այսօր նա բանակցություններ է վարել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Ուրախ ենք, որ այս համաձայնագրերը կնքվելու են ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի նախագահության ընթացքում։ Մենք որպես ԵԱՏՄ նախագահող երկիր զգալի ջանքեր ենք գործադրել ԵԱՏՄ արտաքին կապերի աշխարհագրություն ընդլայնելու ուղղությամբ և Սինգապուրը եղել է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Հուսով ենք, որ այս կարևոր իրավապայմանագրային հիմքի ստեղծումը կնպաստի հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և նորարարության ոլորտներում մեր երկրների համագործակցության աշխուժացմանը։
Իդեպ, ինչպես իր խոսքում նշեց Լի Սեն Լունը, համաձայնագրերի շուրջ բանակցությունները տևել են 2 տարի և անցել են 7 փուլով։ Փաշինյանը հիշեցրեց այս տարի երկու պետությունների ներկայացուցիչների ունեցած հանդիպումները, ինչը ըստ վարչապետի գերազանց դաշտ է ստեղծել Հայաստանի ու Սինգապուրի միջև հարաբերությունների զարգացման համար։ Հայաստանի վարչապետը Սինգապուրում էր այս տարվա հուլիսին։
Ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ իմ այս ընթացքում Սինգապուրի հետ ստորագրված մշակույթի և արվեստի բնագավառներում համագործակցության մասին հուշագիրն արդեն կոնկրետ արդյունքներ է տալիս։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է Սինգապուրում կազմակերպել Հայաստանի օրեր, որոնք կնշանավորվեն մի շարք մշակութային միջոցառումներով։ Վստահ եմ, որ դա կնպաստի ինչպես մեր բարեկամ ժողովրդների փող ճանաչելիության բարձրացմանը, մարդկային շփումների խրախուսմանը, այնպես էլ զբոսաշրջության և տնտեսական գործունեության ակտիվացմանը։
Հայաստանի ու Սինգապուրի երկկողմ առևտրաշրջանառությունը կարելի է համեստ որակել։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի համաձայն անցած տարի երկկողմ առևտուրը կազմել է $2,784,000, որից 679,000-ը եղել է հայաստանյան արտահանումը Սինգապուր։ Փոխարենը Հայաստանը, հայերը Սինգապուրում հայտնի են արդեն մի քանի դար։ Կղզի պետության ամենահին եկեղեցին հայկական է։ Սինգապուրի ազգային խորհրդանիշը համարվող ծաղկի Սինգապուրյան խոլորձի ստեղծողը հայուհի 19-րդ դարում Սինգապուրում բնակվող Աշխեն Հովակիմյանը, ում անունով էլ ծաղիկը ոչ պաշտոնապես կոչվում է Միս Ագնես Հոակիմ։
Our countries enjoy warm ties that go back to the 19th century.
Մեր երկու երկրների միջև կապերը ջերմ են և սկիզբ են առնում 19-րդ դարից։ Սինգապուրում գործում է փոքր, սակայն կենսունակ հայամայք, որը նշանակալից ներդրում է ունեցել մեր հանրությունում։ Մենք ունենք նաև հայկական փողոց և հայկական եկեղեցի, որը մեր հնագույն եկեղեցին է և հանդիսանում է մեր ազգային կոթողներից, գտնվում է մեր պահպանության ներքո։ Անգամ մեր ազգային ծաղիկը Վանդա Միս Հոակիմը ստեղծել է տիկին Ագնես Հոակիմը, ով ծնվել էր Սինգապուրում, սակայն ծագումով հայ էր։
Agnes Joachim was born in Singapore but was of Armenian descent.
Անդրադառնալով երեքշաբթի Երևանում ստորագրվելիք համաձայնագրերին, Սինգապուրի վարչապետը նշեց, որ այն կարող է ճանապարհ առնել Եվրասիական տնտեսական միության և ԱՍԵԱՆ-ի Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ասոցիացիայի միջև համագործակցության համար։ Սինգապուրը ԱՍԵԱՆ-ի երկրներից է։
Armenia is a like-minded and key partner for Singapore in the Eurasian Economic Union.
Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանը Սինգապուրի համախոհն է ու առանցքային գործընկերը, հայտարարեց Լի Սեն Լունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսում էլ հայ-իսրայելական հարաբերությունների մասին, ինչպես հայտնի դարձավ անցած շաբաթներին, Իսրայելում առաջիկա ամիսներին Հայաստանը կունենա իր դեսպանատունը, որը տեղի է ունենում երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից 27 տարի անց։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Երևանն ու Թելավիվը փորձում են թուլացնել լարվածությունը, որն առաջացել է հատկապես իսրայել-ադրբեջանական ռազմական ակտիվ համագործակցության ֆոնին։ Իսրայելի կառավարությունը ողջունել է Թելավիվում դեսպանություն բացելու Հայաստանի որոշումը, երկրի Գործնախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, դեսպանատան բացումն արտացոլում է վերջին մեկ տարվա ընթացքում պետական հարաբերությունների զգալի առաջընթացը։ Իսրայելի մերթղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է շարունակում։
Սեպտեմբերի 26-ին Երուսաղեմի Նոտրդամ հյուրանոցային համալիրում Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջյանը հեշտական արդեն ավանդական դարձած դիվանագիտական ընդունելություններ կազմակերպել նվիրված Հայաստանի անկախության 28-րդ տարեդարձին։ Այս հանդիպումն առանձնանում էր նախորդ դիվանագիտական ընդունելություններից մի կարևոր իրողությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում էր կայացել Իսրայելում դեսպանատուն բացելու վերաբերյալ։ Ըստ հաստատված նախագծի դեսպանության նստավայրը լինելու է Թել Ավիվը։ Բացի ամնից 1-2 լատինամերիկյան երկրներից ոչ մի պետություն իր դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ չտեղափոխեց։ Ահա գրեթե բոլոր հյուրերին ներկայացնելուց հետո մեր հյուպատոսը խոսեց Հայաստանի կառավարության որոշման մասին։ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն բացելն այդպիսով չի փչացնելու երկկողմ կապերն ու նպատակի հետապնդելու ավելի արդյունավետ պաշտպանելու Հայաստանի շահերի տարածաշրջանում, վկայակոչելով Հայաստանի կառավարության որոշումն, ասաց պարոն Մոմջյանը։ Անդրադարձավ նաև Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Իսրայել Կացի դրական արձագանքին։ Դիվանագիտական ընդունելության ընթացքում առաջին անգամ բացառիկ հարցազրույց ունեցանք Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի արտակարգ ու լիազոր դեսպան Էլի Պելոցերկովսկու հետ, նստավայրը Երուսաղեմ։ Նա Հայաստանի անկախությանը նվիրված միջոցառմանն առաջին անգամ էր մասնակցում, քանզի հուլիսին էր հանձնել իր հավատարմագրերը Հայաստանի կառավարության ու մասնավորաբար տպավորված էր այս ընդունելությամբ։ Իսկապես բացառիկ երեկո է, և ոչ պատահական է, որ այնտեղ ունենում Երուսաղեմը մի քաղաքում, որտեղ հայկական մեծ համայնք կա, որը ներկայանում է իր յուրահատկությամբ, իր թաղամասով ու հայկական հաղճապակով, ու շատ ուրախալի է, որ տարբեր մարդիկ են եկել կիսելու այս տոնը, ասաց դեսպանը։ Բացի դիվանագիտական իր այցելությունից տարիներ առաջ էր մեկնել Հայաստան, իսկ տղան էլ պատրաստվում է մոտ օրերս մեկնել Հայաստան։ Իսրայելում գործում է ահաբեկչության դեմ պայքարի պետական շտաբ, որը հրեական տոնների նախորդին հանդես է գալիս հայտարարությամբ, թե որ երկրներ չի խրախուսում մեկնել իր քաղաքացիներին։ Այս տարի 46 երկիր ու տարածքի առանձնացվել, ու այս անգամ այս ցուցակի մեջ ներգրավվել է Հայաստանը։ Մասնավորապես չի խրախուսվում մեկնել Հայաստանի, Վրաստանի ու Թուրքմենստանի Իրանին հարակից վայրեր։ Հարցերի դեսպանին, թե ծանոթ է շտաբի հետ ու արդյոք սա վերաբերում է նաև Հայաստանին։ Հարցիսի պատասխան շատ կարճ փոխանցեց, թե ծանոթ չէ նման որոշման հետ։ Անշուշտ օրվա ամենակնարկվող թեման Հայաստանի կառավարության որոշումներ Իսրայելում դեսպանատան բացման հետ կապված։ Անշուշտ մենք ողջունում ենք այս շատ կարևոր որոշումը, քանի որ իմ կարծիքով վերջին 1.5 տարվա ընթացքում հարաբերությունը մեծ առաջընթաց կա և փոխադարձ հետաքրքրություններ կան, հարաբերությունն ավելի ուժեղացնելու և զարգացնելու հետ կապված, համոզված էր դեսպան։ Իսկ Իսրայել երբ է ծրագրում դեսպանատուն բացել, հարցիս պատասխանն այժմ չուներ, միայն փոխանցեց, որ հարցը երկկողմ քննարկման փուլում է և այժմ օրակարգում այդ հարցը չի քննարկվում։ Պատճառները բազմաթիվ են, նրանցից մեկն օրինակ օրեր առաջ են ստացել հայկական կողմի որոշում ու դեռ առաջիկայում շատ քննարկումներ են ունենալու հարցի առնչությամբ։ Այժմ են զրուցենք մեր հայրենակիցների հետ, թե ինչպես ընդունեցին Թել Ավիվում Հայաստանի դեսպանատուն ունենալու լուրը։ Երուսաղեմը բնակ Քրիստիան Մանուկյան։
Դեսպանատուն բանալը Իսրայելում շատ կարևոր է և հայ համայնքի համար, և կենտրոնն է սա աշխարհի համար։ Ուրեմն մեր Հայաստանի համար անպայման կարևոր է, ըստեղ գալվածներ կան, ըստեղ եկեղեցիներ կան, այստեղ պաշտպանություն կա, այստեղ պետք է Հայաստանը մեզի պաշտպանի։
Նա համոզված է, որ մեր ապագա ներկայացությունը պետք է զբաղվի ոչ միայն քաղաքական, այլև ոչ պակաս կարևոր մշակութային հարցերով։ Երուսաղեմի բնակ բանաստեղծուհի գիտությունների դոկտոր Անուշ Նագաշյան։
Գիտեք, ասեմ, ես որպես ասենք բանաստեղծ խոսիմ, ոչ քաղաքագետ, ինչքան որ հայկական է եւ դեղ մը գիմնվի ինձի համար շատ լավ է, ուրախություն
Դիվանագիտական հանդիպան Հյուսեին Հայաշատ Հայֆան ներկայացնում էր Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանը։
Ես ընդունում եմ, թող ոչ ոք ինձնի չնեղանա, առայժմ որպես շիրմա, վարակույս։ Հետագա ընթացքը ցույց կտա, ով ում է հարգում, ով ում է ընդառաջում։ Բնավ երբեք դա փողի հոտ է գալիս, փողից ոչ ճոք այսօր չի հրաժարվել, երեկ էլ չի հրաժարվել եւ վաղն էլ չի հրաժարվելու։
Արմատներ հանձնախմբի ու Երուսաղեմի հոմանիտմենի նորընտիր ատենապետ Հարութ Բաղամյանը շատ դրական է գնահատում դեսպանատան բացման լուրը։
Գարձեմ ասի իշա մեզի է Հայաստանի, որ Հայաստանը դեսպանատունն է նա Թել Ավիվի մեջ եւ գագնգալեմ, որ Իսրայելն է դեսպանատունն է Երևանի մեջ, անշուշտ պետք է փոխադարձապարը լա։ Սկսենք Զարայեմիա մեր շահյուրն ամար, մենք պետք է լավ գրնանք օգտագործել այս դեսպանատան բացումը եւ գասկնամ արդիկ որոնք հակառակ գարձիկ ունին, բայց ես գողն եմ պիսի որոշումին եւ սպասեմ շուտով, որ բացվի այսպես դեսպանատուն, մենք ավելի այսպես թբարդս կանգ Իսրայելի մեջ կամ Երուսաղեմի մեջ, որ ունենք զորավոր գրնակ, ունենք զորավոր դեսպանատունը Թել Ավիվի մեջ, պետք է բոլորս աջակցենք դեսպանատան բացման։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Գյումրի գրավչությունը հասել է հերավոր Չինաստան մի խումբ չինացի գործարարներ այս օրերին Շիրակի մարզում բիզնես նախագծեր են քննարկում, նրանք մասնավորապես հետաքրքրված են հայկական օրգանական սնունդով եւ շինարարական հումքով։ Հեռանկարային են համարում նաեւ բնակարանաշինության ոլորտը։ Գյումրից Սաթենի Կասվանցյանն է հաղորդում։
Չինացի գործարարների նորերս բիզնես հետաքրքրությունը բերել էր Գյումրի։ Պարզվեց չինացի գործարարներին, որոնք ներկայացնում են Չինաստանի խոշոր նահանգներից մեկը, հայ նաե ցանկանում են համագործակցություն սկսել Շիրակի մարզի հետ։ 4 ամիս առաջ ստեղծված հայ-չինական հարաբերությունների տարածաշրջանային զարգացման հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի նախագահ Սերգեյ Ավանեսովը ներկայացրեց, թե ինչ պայմանավորվածություններ են արդեն ձեռք բերել Չինաստանում։ Առաջիկայում Շիրակի մարզի ու Հայնայ նահանգի միջև կկնքվի համաձայնագիր եւ արդեն կսկսեն գործնական քայլեր իրականացնել, ասաց Ավանեսովը։
Представительства вашей области.
Մենք այնտեղ բացում ենք Շիրակի մարտի առևտրային ներկայացություն եւ ամենակարևորը, մենք համաձայնագիր ստորագրեցինք, որ այն բոլոր ապրանքները, որոնք կարտահանվեն Գյումրից Չինաստան, ազատված կլինեն բոլոր տեսակի հարկերից։
Все товары, которые будут из Гюмри отправляться в Китай, они будут освобождаться от всех налогов.
Հայնայկազի տարեկան 70 միլիոն զբոսաշրջիկ է այցելում Ավանեսովը, կարծում է կմեծանա հայկական ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը։ Հաջորդ քայլը կլինի Չինաստանի եւ Գյումրի օդանավակայանի միջև ուղիղ չվերթի իրականացումը։ Արդեն մի քանի ավիաներկերությունների հետ բանակցություններ են ընթանում, տեղեկացրեց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Սիմոնյանցը։
На сегодняшний день уже ведутся переговоры с тремя китайскими авиакомпаниями: это компания China Southern, компания China Eastern и компания Хайнаньские авиалинии.
Այսօր արդեն չինական 3 ավիաներկերությունների հետ բանակցություններ են ընթանում: China Southern, China Eastern եւ Հայնայ ավիաուղիներ ընկերությունների հետ Չինաստան-Հայաստան թռիչքների իրականացման համար։ Կոնկրետ կընտրվի այն օդանավակայանը, որը ավելի հարմարավետ կլինի չինական ավիաներկերությունների համար, քանի որ երկար չվերթ է ուստի հատուկ պայմաններ են անհրաժեշտ, եւ եթե Գյումրի օդանավակայանը համապատասխանի տեխնիկական չափորոշիչներին եւ չինական ընկերություններին, ապա առաջնահերթ դիտարկվում է Գյումրիի օդանավակայանը։
В первую очередь мы на сегодняшний день рассматриваем Գյումրինский аэропорт.
Հենց օդանավակայանի առկայությունն է, որ ավելի հետաքրքրական է դարձնում Գյումրին ներդրողների համար։ Ավիաչվերթների առկայությունը կարող է նաև զբոսաշրջիկների լուրջ հոսք ապահովել դեպի Հայաստան։ Ունեցած պաշտոնական տվյալներով 10-ից 12 000 չինացի զբոսաշրջիկ է այցելել Հայաստան վերջին 2 տարվա ընթացքում, եւ հիմա չինացիները հետաքրքրված են զբոսաշրջային նոր ուղղություններով, եւ այն կարող է հենց Հայաստանը դառնալ։ Չինացիներին հետաքրքրում է հայկական օրգանական սնունդը, նաև շինարարական հումքը, բազալտը, ասաց Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը։
Այսօր արդեն խոսքը գնում է բազալտի վերամշակման մասին եւ այդ բազալտը թելերի ստացման եւ այդ թելերը արդեն հետագայում շատ տարբեր գործառույթներով իրականացնելու մասին խոսք։ Իրենց հետարկությունը այս պահին եւ այսօրվա իրենց այցելության օրակարգում մի քանի բաներ կան, սկսած Չիրակի մարզի քարային հանածոներից, բազալտն է հատկապես հետարկրքիր, վերջացած տուրիստական բիզնեսի շատ մեծ հնարավորությունով, որտեղ չինական տուրիստական բիզնեսը, այսինքն չինացի տուրիստների քանակը այսօր ամբողջ աշխարհում մեծանում է եւ իրենք հետարկված են նոր ուղություններով, իրենք կներկայացնեն իրենց որ սեգմենտն է հետարկրքիր, այդ հիմնականում ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային, այսինքն խմիչքների տիրույթն է, այսինքն հետո արդեն էկոլոգիապես մաքուր, սկսած բայց այդ պրոդուկտների շարքը շատ մեծ կարող լինել, հենց նորից նաեւ ես կարճ ընթացքում ֆիքսեցեմ, որ սկսած չրից, որտեվ այնտեղ հատուկ չերի կարիք կա, ոչ թե խմելու համար, այլ թեյի պատրաստման չերի, նաև նույնիսկ այս բարձր որակի չերեր են մանկալիս իրենք աշխարհով, վերջացած շատ սպეციფიկ տեսակ դեղապույսերով, խոտապույսերով, որոնք աճում են մեր իրականության մեջ։
Գործարարներից մեկը զբաղվում է շինարարությամբ, ղեկավարելով խոշորագույն շինարարական ընկերություն, վերջինս հետաքրքրված է Հայաստանում, նաև Գյումրիում բնակարանային շինարարությունը իրականացնելու հարցում։ Հիմա փորձում են հասկանալ, թե բնակարանաշինական ինչ մոդել է առաջացնում չինացի գործարարը։
Ինքը բնականաբար շինության բավականին մեծ փորձ ունի, այստեղ շուկան չինական այս տեսակ բաների շատ մեծ է, այսինքն էկոնոմ դասի տների, որոնք մոդուլային տարբերակով են, բայց մեզ համար այս փուլում շատ կարևոր է տեխնիկական կոմպոնենտ հասկանալ, որ դա մի բան է չինական կլիմայական իրականության մեջ բնականան, մեկ այլ բան է այստեղ, եւ ես քննարկում եմ մի քիչ մասնագիտական քննարկումը պահանջելու, մենք պատրաստ կլինենք նաեւ այդ հնարավորությունը օգտագործել, որովհետեւ գիտեք, ոչ միայն Շիրակի մարզը, այլ Հայաստանը ընդհանրապես բնակ մակերեսի հետ նոր բնակարս է շատ մեծ կարիք ունի։
Իդեպ Չինաստանի հեռուստաընկերությունները կնքված պայմանագրով Հայաստանի մասին ֆիլմեր են ցուցադրելու, ներկայացնելով Հայաստանի հնարավորությունները։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ կրկին ցիկլոտրոնի թեմային անդրադառնանք, հարցի շուրջ կրքերը չեն մարում, թանկարժեք այդ սարքը, որը թույլ է տալիս մեծացնել քաղցկեղի ախտորոշման ճշգրտությունը, գիտական շրջանակների վստահություն չի ներշնչում, կառավարության կողմից մեծ ոգևորությամբ ձեռք բերված սարքավորումը, գործադիրն առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում պետք է որոշի, թե ով է գործարկելու, քանի որ կենտրոնի կառավարումը նախկինում բացառիկ իրավունքներով տրված էր օֆշորում գտնվող մի ընկերության։ Այս շուրջ վերջին զարգացումների մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Հաճիս որոշեցեք ինչ է լինելու։
Մեծ ոգևորությամբ թողարկված արագացուցչի ցիկլոտրոնի վերաբերյալ հարցերը շարունակվում են։ Նոր Հայաստանի մասին 100 փաստերի շարքում վարչապետ Փաշինյանը խոսեց նաև ֆիզիկայի ինստիտուտի արագացուցչի մասին, որ գործարկվեց այս հուլիսին տեղադրումից 17 տարի անց։ Հենց դրա համար էի Հայաստան եկել, ասում է Նոտրդամի համալսարանի ֆիզիկայի դեպարտամենտի պրոֆեսոր, համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆիզիկոս Անի Աբրահամյանը, որ այժմ ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրենն է։
Բարոն Երիցյանին հերացայնեցի, ասի ամոթ է, որ Հայաստանում ասպես մի սարք կա եւ չի աշխատում։ Ինչ է պատճառը։ Սա դեռ դիրական չունի, դեվեն ինգող չի գա։ Սա ես կուքամ գաշխատցնեմ ցեզի Հայաստանի համար։
Վարկերով կառուցված ապա անգործության մատնված կենտրոնն ու ցիկլոտրոնը սկսեցին աշխատել, արտադրվեց F18 իզոտոպը, այն զտվում դառնում է պատրաստուկ, որը ներարկում են հիվանդին պետսկան կոչվող սարքով ախտորոշում իրականացնելու համար։ Սա միակ միջոցն է քաղցկեղը ճշգրտությամբ ախտորոշելու համար։ Կառավարական ոգևորությունը, սակայն, գիտական հանրության մի մասը չեր կիսում։ Ֆիզիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Ռուբեն Մկրտչյանն օրինակ այդ ամենը համարում էր հեքիաթ ու չիրագործվելիք մի բան։ Վստահ էր, ֆիզիկայի ինստիտուտի գումարներն անտեղի են վատնվում։ Քաղցկեղի այդ թանկարժեք հետազոտությունն անհասանելի է լինելու մարդկանց համար։
Քանի տարի չի թողարկվել, որովհետև չկա վճարունակ պահանջ այդ հետազոտման, այդ ախտորոշման։ Դա, ես կասեի, քմահաճույքն էր Ներսես Երիցյանի եւ Անի Աբրամյանի։
Ցիկլոտրոնի կարճատև գործարկումը խորացրեց ֆիզիկայի ինստիտուտի ներսում գիտնականների ու տնօրեն Աբրահամյանի միջև հակասությունը։ Գիտնականների մի մասը իզոտոպների բժշկական կիրառումը անհեռանկար մի բան է համարում։ Գիտական անհամաձայնություններն այս շաբաթ նաեւ խորհրդարանական հանձնաժողովում քննարկվեցին, առայժմ լուծումներ չկան։
Բարոն Մկրտչյանը քոնե ասում է, ինչ որ մտածում է, ուրիշները կամ որ չեն ասում, ես ինձի ովևէ բան չեն ասում, բայց անշուշտ յետևեն խոսում են, փորձում են ամեն ինչ խանգարել։ Ամբողջ աշխարհի մեջ իմ ասածներս կհարկվին Հայաստանեն զատ։
Անի Աբրահամյանը ոչ մի կասկած չունի կենտրոնն աշխատելու է, նրան չի անհանգստացնում նաև այն, որ 6 տարի առաջ նախորդ կառավարությունը պայմանագիր է կնքել օֆշորում Վիրջինիան կղզիներում գրանցված մի ընկերության հետ ու այս կենտրոնը կառավարելու շահագործելու բացառիկ իրավունքներ տվել։ Պրոֆեսոր Աբրահամյանն ասում է, իրենք ծրագիրն ունեն, պարզապես կառավարական նոր որոշումներ են պետք։
Ասիգա օթեն ծրված մի բան չի, շատ լավ ուսումնասիրված, շատ լավ բիզնես պլանով։
Ֆիզիկայի ինստիտուտում գործադիրի որոշմանը սպասում են մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Առայժմ պարզ չէ, թե կենտրոնն ու՞մ է հանձնվելու։ Այս պահին այն պետգույքի կառավարման կոմիտեի ենթակայության տակ է։ Կառավարությունում կենտրոնի ապագայի վերաբերյալ վերջին քննարկման ժամանակ ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրենը մի քանի առաջարկ է ներկայացրել վարչապետին։ Կարող են իզոտոպներ արտադրել միայն իրենց գիտության համար, կարող են կառավարել նաև բժշկական, այսինքն ախտորոշիչ հատվածը։
Ամենքը մենք կնանք անել, եւ բիզնես պլան նոր սարքեցինք, այսինքն այսօրվան պայմաններով, որ աստիգա մեզի ծերնդու է եւ կարելի է բարդքին մի մասը փակել։
Անի Աբրահամյանն ասում է, եթե մոտ $1,000 գնահատված մեկ ախտորոշիչ հետազոտությունը թանկ է հայաստանի քաղաքացու համար, թող դրա համար պետությունը վճարի, եթե առողջապահության նախարարն ինքը լիներ, կաներ այդպես։
Քնում են ուրիշ երկիրներ, անում են, այսինքն վճարում են հազարավոր յուրոներ, դոլարներ, որոնք են անիկա։
Ոչ բոլորն են գնում։
Հա, ոչ բոլորը, որտեղ ով որ չունի դրամ, մահանում է։ Եթե առողջապահության նախարարությունը ասում է, որ $1,000 շատ է մի մարդու կյանքը ազատել, այսինքն ասում է, որ Հայաստանի մեջ մարդու կյանքը, աղքատ մարդու կյանքը չարժեր $1,000.
Խորհուրդ կտամ մասնագետներին զբաղվել իրենց մասնագիտությամբ եւ ոչ թե խորհուրդներ տալ իրենց մասնագիտությունից դուրս, ինչպես ես օրինակ խորհուրդ չեմ տալիս ցածր կամ բարձր ֆիզիկայի մասով, որտեղ չեմ հասկանում դրանից։
Առողջապահության նախարարը վստահ է, կենտրոնի ստեղծման որոշումը ժամանակին լավ հաշվարկված չի եղել, բայց ասում է, արդեն ուշ է։
Պետքա որոշվեր $1,000 աղբյուրը, ով է վճարելու, եւ երկրորդը ասում եմ, պետք է բժիշկներն էլ կրթվեն, դա տարիներ կտևի։
Թորոսյանը նաև չափազանցված է համարում տեսակետը, թե ցիկլոտրոնի գործարկում իզոտոպի արտադրությունն ու պետսկան հետազոտությունը հեղափոխություն է քաղցկեղի հաղթարման գործում։
Դա կյանք փրկող եւ քաղցկեղը վախ հայտնաբերող հետազոտություն չէ, դա հակառակը։ Քաղցկեղի արդեն տարածված դեպքերի տարածվածության աստիճանը որոշող եւ բուժման ընթացքում գտնվող անձանց բուժման էֆեկտիվությունը գնահատող մեթոդ է։ Թոքի քաղցկեղի ենթադրենք վախ հայտնաբերման մեջ, ինքը դեր չունի, կրծքագեղձի քաղցկեղի վախ հայտնաբերման մեջ դեր չունի, արգանդի վզիկի քաղցկեղի հայտնաբերման մեջ ինքը դեր չունի։
Միջուկային բժշկություն չէ կուզում, կզարգացնենք միջուկային ֆիզիկան։ Միջուկային ֆիզիկայի մասնագետ Անի Աբրահամյանը սպասում է կառավարական որոշմանը, իսկ ցիկլոտրոնը հիմա չի աշխատում, քանի որ դեռ պարզ չէ, թե ինչի համար պետք է արտադրվեն այդ իզոտոպները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի կիրառման հարցում մասնագետները որոշակի առաջընթաց են տեսնում, սակայն ուշացած պատասխանները չեն վերանում, կառավարությունից հաճախ խախտում են հնգորիա ժամկետը, փորձագետները նկատում են, որ պետական կառույցները նախ ընտրում են պատասխանելու համար նախատեսված ժամանակը երկարաձգել, ինչը որոշ դեպքերում դառնում է լիազորությունների չարաշահ։ Ռոբերտ Զարգարյանի անդրադարձը։
2019-ին տեղեկություն ստանալու հարցումների 15%-ին տրվել է ժամկետ անց պատասխան, խախտվել է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով սահմանված հնգորիա ժամկետը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հիմնադիր նախագահ Շուշան Դոյդոյանն ասում է, փոքրիկ առաջընթաց կա, մինչ 2018-ի թավշյա հեղափոխությունը ժամկետանց պատասխանների քանակը հասել է 30%-ի։
Սակայն մենք ունենք չարաշահման պրակտիկա 30-օրյա ժամկետի առումով, քանի որ օրենքը թույլ է տալիս լրացուցիչ աշխատանք կատարելու ժամանակ վերցնել 30 օր, եւ դա շատ հաճախ չարաշահում են, նույնիսկ եթե տեղեկատվությունը պատրաստի կա, բայց որպեսզի չլարվեն, շատ այս կոմ չընկնի պետական պաշտոնյան, աշխատում են 30 օրը վերցնել, հետո հանգիստ այդ 30 օրում անել, բայց դա արատավոր երևույթ է։
Դոյդոյանն ընդգծում է, ինֆորմացիան շատ արագ կորցնում է իր արժեքը։
Համեմատում ենք հում ձկան հետ, եթե դու այսօր այս պահին չսպառեցիր, հաջորդ պահին դա ուղղակի որևէ օգտակարություն չի ունենալու եւ քաղաքացու եւ առավել եւս լրատվամիջոցի համար, ովքեր իրենց առաքելությունն են իրականացնում տեղեկատվության համար։
Անպատասխան մնացած հարցումների քանակը նույնպես նվազել է։ Եթե նախկինում դրանց թիվը հասնում էր 13%-ի, ապա այժմ Մզդոյդոյանի դրանց թիվը կտրուկ նվազել է, հասնելով 1%-ի։ Սակայն դրան զուգահեռ էլ թերի բովանդակություն ունեցող պատասխանների թիվը։
Նախկինում այդ նույն հարցման ուղղակի չէին պատասխանի անուշադրության, կմատնենք հիմա փորձում են պատասխանել, բայց կրկին էլի այսպես ստանում ես պատասխանը, դա էլի անիմաստ եւ չես կարող օգտագործել քո իրականացնելու քո մյուս իրավունքները կամ որպես լրատվամիջոց քո առաքելությունը։
Դոյդոյանի խոսքով պետությունը պետք է չսպասի լրագրողների հարցումներին, պետական կառույցներն իրենց նախաձեռնությամբ ունեցած տեղեկությունները պիտի մատուցեն հանրությանը։
Ինչքան տեղեկատվություն կհրապարակի պետությունը, այդքանով կնվազեն արդեն հարցումները եւ նաեւ ռեսուրսների խնայողություն տեղի կունենա։ Իսկ մինչդեռ երբ որ դու ոչինչ չես անում որպես պետություն, հարցերը շատանում են, դիմողները անհանգստացնողները շատանում են, այսինքն մեկը միսով պայմանավորված խնդիր է։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հիմնադիր նախագահը հանդիպել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին ու քննարկել այս հարցը։
Եվ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ մենք կիրականացնենք ժամանակ առ ժամանակ ուսումնասիրենք, թե որքանով կատարվում են, որքանով պաշտոնական կայքերում հանրության համար կարևոր տեղեկություններ հրապարակվում են, եւ այս տվյալները կտրամադրենք նաեւ փոխվարչապետին, որպեսզի արդեն անհրաժեշտ հետեւություններ անեն։
Ռոբերտ Զարգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորու մարզի սահմանամերձ Ճոճկան գյուղում անասնագողությունը իսկական պատուհաս է դարձել բնակիչների համար, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչպես են անասունները հայտնվում Սարի ետևում գտնվող ադրբեջանական գյուղերում։ Ճոճկանցիները, սակայն, մի բանում վստահ են. Կովերը չեն կարող ինքնուրույն առանց ուղեկցողի հատել հայ-վրացական սահմանը։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Ճոճկանից։
Լորու մարզի Ճոճկան գյուղում վերջին 7 տարիներին 60 գլուխ անասուն կորցրած բնակիչները հույսները կորցրել են, թե ավապաները մի օր պատասխան կունենան, ինչպես են օրը ցերեկով իրենց գյուղի արոտավայրերից անհետացել կովերն ու հայտնվել Սարի ետևում գտնվող ադրբեջանական գյուղերում, ինչպես են անասնագողերը կարողացել հատել սահմանապահների կողմից հսկվող հայ-վրացական սահմանը։
Վայենն ունենք դիմել, մեր ոստիկանությանն ենք դիմել, Վանաձոր ենք դիմել, Երևան ենք դիմել, ամենտեղ էլ դիմել,
Հայաստանին ենք դիմել, ամենտեղ։
Ու ինչ,
ոչ ապարդյուն, ոչ մի բան։
Ճոճկանցիներն անցած շաբաթ Լոռու մարզ այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին էլ են նամականձնել, որտեղ հատարհատ շարադրել են գյուղից կորած կովերի պատմությունն ու խնդրել ուշադրության կենտրոնում պահել խնդիրը։ Ճոճկանում ընտանիքներ կան, որոնք գողությունների հետևանքով սնանկացել են։
Մարդ կա 5 հատ տարել են։
7 հատով էլ կա, մուտուլինը 7 հատ
է։ 7 հատ տարան։ Մի տանը ոչ բանի կա, ոչ կաթը կա, ոչ ուրերը կա։ Գնում ենք, առնում ենք բանի։
Վերջին դեպքը տեղի է ունեցել այս տարվա հուլիսի 13-ին, այդ օրվա նախրապան Ալի Հակոբյանը պատմում է, որ 5 ընտանիքի պատկանող 13 կովերը գյուղից քիչ հեռու արոտավայր է տարել, բայց 13-ից 9-ը այդպես էլ տուն չեն վերադարձել։ Նախրապանի արոտավայրից հեռանալուց հետո օրը ցերեկով կովերն անհետացել են։
Տանելուց հետո կովերը մեկը ստեղից դուս եկավ, մեկը վերևից դուս եկավ, երկուսը այն կողմից դուս եկավ, ասեն ցածրի դժդենն արա, որը փախելա, թե ռակերով կենարեվում տանեն, ինչ անեն։
Դրանից հետո դուրս ենք եկել, ման ենք եկել, աղացել ենք, աղացել չկա, ապրանքը չկա։
Սարի հակառակ կողմում Վրաստանի ադրբեջանաբնակ գյուղերն են։ Ճոճկանցիները համոզված են, որ ինչպես նախկին անասնագողությունների դեպքում, այս անգամ էլ կովերը սահման են հատել, բայց ոչ առանց ուղեկցողի։ Պնդում են, անասունն ինքնուրույն անծանոթ ճամփով չի գնա։
Իննը հատկովը մի մարդը չի կարա ստյան տանի զգաշը, որ թուրքին տա, թուրքը տանի, դա մի քանի հոգի են։
Լավ գրուպա, լավ գրուպա։
Որ ես քանի տարի է մեր գյուղը թլանում են։
Ճոճկանից բացի հայ-վրացական սահմանի Ջիլիզա և Շամլու համայնքներում ևս անցած տարիներին անասնագողությունների տասնյակ դեպքեր են գրանցվել։ Վերջին 4 տարում Ալավերդի քաղաքին միացած Ջիլիզայից 25 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն է կորել։ Անցած տարի վարչական ներկայացուցիչ Մհեր Վարդանյանի բոլոր 9 կովերն էին անհետացել։ Այս դեպքում իրավապանները Վրաստանի Մարնեուլի շրջանի Բուրմա գյուղում գտել են ադրբեջանցի կասկածյալ Թահիպ Մահմեդովին։ Քրեական գործերում նրա անունը հրապարակել որպես սահմանախախտ ու մեղադրանք առաջադրել, բայց ոչ կովերն են ետ բերել, ոչ էլ մեղավորն է պատասխանատվության ենթարկվել։ 9 անասուն կորցրած նախկին գյուղապետն ասում է, անձամբ է գնացել կովերի ետևից։
Հենց կոնկրետ որտեղից հատարվել հետքերը բոլորը պարզ երևում էր, այնպիսի տեղերով են տարել, որ անասուն առանց միջամտության տեղերով չէր կարող անցնել, 7-8 կիլոմետր սահմանը տարելեն առաջ նոր սահմանն անցկացրեն։
Մեծ կորուստ գրած Մհեր Վարդանյանն ասում է, կորածկովերի հետքերով կիլոմետրեր է կտրել, հասել մինչև Վերշնակետ, սեփական հետաքննության բոլոր տեղեկությունները տրամադրել իրավապահներին, բայց ուսադրող արդյունքի այդպես էլ չի հասել։ Իրավապահները տեղեկացրել են, որ 9 կովերի գողության դեպքով քրեական գործը կասեցվել է։
Քանի որ այդ անձը հայտնաբերված չի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինքը իրանք իրավունք չունեն այդ մարդուն, ասենք, Վրաստանը որոնելու, ասում են, որ դիմել են Վրաստանի իշխանություններին, իրավապահ մարմիններին, որ կարողանան հայտնաբերեն այդ հարցը պարզեն։
Գյուղացիները պնդում են, բոլոր անասնագողությունները նույն ձեռագրով են արվում, համոզված են, որ նույն խմբի մասնակցությամբ, կասկածներ ունեն, թե անասնագողերը հենց իրենց մեջ հուսալի գործընկեր ունեն, առանց դրա գործը գլուխ չեր գա, գյուղում բոլորն իրար կասկածում են, ճոշկանցիների համար անգամ գործը տարիներ շարունակ չբացահայտող իրավապահներն են կասկածելի։
Այն լինել կլատ ինչ թվում ա տեղյակ այդ գործին։ Ես էստարի 2 անգամ գնացել եմ տնեփա քաղելու, 3 անգամ գնացել եմ, 3 անգամն էլ վայնին եկել է կողքից կանել։ Ես ի՞նչ բան ես։ Ա, բայց 9 կովը տանեին այդ, ոնց էլ աբատեա, ոչ բա։ 9 կովը դա հասարակ բան չի։
Բա մի բա։
Դե ի՞նչ ռիսկով մարդ դա որ տե գործանի, եթե թինգուկ չունենա։ Հնարավոր բան չի։
Դատախազությունից հաստատեցին, որ անցած տարի Ջիլիզայի անասնագողության դեպքով հարուցված քրեական գործը, որտեղ նշվում էր սահմանախաղ Թահիբ Մահմեդովի անունը, կասեցվել է։ Այս տարվա հուլիսին ճոշկանի անասնագողության դեպքով քրեական գործ է հարուցվել գողության հոդվածով։ Դեպքի բացահայտման հարցում պարզված հանգամանքներ չկան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, ճոշկան։
Շմել անդրադառնանք մարտի 1-ի գործի բացահայտման շուրջ վերջին զարգացումներին։ Հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով անցնող շաբաթ մեղադրանք առաջադրվեց նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, ով ըստ իրավապահների նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանի և ոստիկանապետի տեղակալ Գևորգ Մահերյանի դրդմամբ կեղծել է մարտի 1-ի 2-ի 1-ից 2-ի իրադարձությունների փաստերը։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ Ալիք Սարգսյանին վերագրվող մեղադրանքը վկայում է այն մասին, որտեղ է ունեցել մարտի 1-ի 2-րդ փուլ փաստաթղթերի ու ցուցմունքների կեղծում։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկերն Այրա Բուղադարյանը զրուցել է մարտի 1-ի գործով տուժողների ներկայացուցիչ Ստեդա Սաֆարյանի հետ։
Իգին Սաֆարյան, ինչ է նշանակում հատուկ քնչական զառացան այս վերջին հաղորդագրությունը, ինչի մասին է այն վկայում։
Կոնկրետ վերջի շրջանում հատուկ քնչական ծառայությունը բազմաթիվ հաղորդագրություններ է արել, որի մասին է խոսքը։
Վերջին այս Ալիք Սարգսյանի եւ մյուս բարձրաստիճան ոստիկանների ներգրավվածության մասին, ըստ որի նշվում է, որ պարտակելով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների կողմից ցամանաճական կարգը տապալելու հանցագործությունը գնացել են կեղծիքների։
Գիտեք, այս կեղծիքների եւ մնացյալի մասին դեռևս 2008 թվականին մենք գիտեինք, ասեմ, որ Ալիք Սարգսյանին ուղված փաստահավաքի բոլոր հիմնական հարցադրումներին պատասխանում էր, չգիտեմ իհարկե ինչու, իր տեղակալ Գևորգ Մահերյանը։ Հիմա եմ հասկանում, որ Գևորգ Մահերյանը լուրջ թաթախված է եղել շատ հարցերի մեջ եւ շահագրգիռ է եղել, որ այդ պատասխանները ինքն տա։
Սակայն
այո, բոլորի հետ ինչ որ բան պատահում է, երևի նկատել եք, որ այն առանցքային անձինք, ովքեր առնչվում են այս կամ այն չափով, կարևոր չէ ինչ մասնակցության ձևաչափով, բոլոր այդ անձիկ, չգիտես ինչու, նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում եւ նրանք մի օր հայտնվում են այս վիճակում, ինչպես վերջերս ասենք Հայկ Հարությունյանը։ Ես կարծում եմ, որ ոստիկանության գործողությունները պետք է բաժանել երկու շրջանի։ Առաջին շրջանը դա փետրվարի 23-ից 22-ից միջև մարտի 1-ը 2-ը իրականացրած գործողություններն են, այնուհետև միջև մայիս ամիսը նրանց տրամադրության տեղ եղած նյութերը, որից հետո, հունիսից հետո արդեն ոստիկանությունում սկսվել են հետին թվով կազմվել զեկուցագրեր, կեղծվել են որոշակի փաստաթղթեր, եւ դրանք բոլորը միտված են եղել նախկին ռեժիմի գործողություններին ամեն կերպ արդարացնելուն, եւ դրանք ուղղված են եղել դրանք արդարացնելուն եւ արդարացնելու համար իրավական հիմքերի ստեղծմանը։ Երբ որ 2008 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին ես համոզմունք ունեցա, որ այլևս չի կարող պարզունակ պաշտպանության եղանակով քաղբանտարյալների գործերը քննության առարկա դառնալ և պետք է մտածել շատ ավելի լուրջ պաշտպանության մասին։ Եվ համոզվեցի, որ ամեն ինչ սկսվել է մարտի 1-ի առավոտվանից, և մարտի 1-ի առավոտը ոչ միայն անօրինական է եղել, այլ ինքը եղել է պրովոկացիոն իրավիճակ ժողովրդի համար։ Ես առավոտվա գործողությունների համաչափությունը և իրավաչափությունը գնահատելու առումով գործ պատրաստեցի և բողոքներ կացրեցի Երևան քաղաքի կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարան, և կենտրոնում մոտ 2 ամիս այդ գործը քննության ենթարկվեց։ Հունիս թե հուլիս ամսին, որքան հիշում եմ, դատական ակտ կայացվեց հունիսի 13-ին կամ հուլիսի 13-ին, և այդ ժամանակ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայկ Հարությունյանի իշխանության տարիներին ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ կամ միջոցառումների պլան չներկայացրեցին դատարան, և այդ մերկապարանոց իրավիճակում, երբ որ ես հիմնավորումներ ներկայացրեցի, իսկ հակառակ թևը ոչինչ, դատարանը կայացրեց իմ բողոքը մերժելու որոշում։
Այսինքն այն ժամանակ ոստիկանությունը այդ փաստաթղթերը չներկայացրեց, որ հիմա հայտարարում է, որ կեղծել են։
Այո, բայց զարմանալի զուգադիպությամբ այդ նույն հարցի հետ ես առնչվեցի 2009 թվականին մարտի 1-ին, ու զարմացա, երբ Սաշի Կաֆյանը և մյուսները ներկայացրեցին փաստաթղթեր, այնպիսի տպավորություններ, որ մի քանի օր առաջ էին գրել, շատ մաքուր, շատ հարթ, շատ առանց փոշի նստելու այդ փաստաթղթերի վրա։ Այդ փաստաթղթերում իրենք ներկայացրեցին միջոցառումների պլան, որի փր փետրվարի 29-ին Հայկ Հարությունյանի գիտությամբ, որոշակի պաշտոնյաների մասնակցությամբ կազմակերպել է միջոցառում տեղանքի զննություն կատարելու համար, և դրա հիմքում փորձեցին օգտագործել ազգային անվտանգության տված իբր տեղեկատվությունը, և սա հիմք հանդիսացա, որ մենք ազգային անվտանգության տնորեն Գոռիկ Հակոբյանից պահանջենք այդ փաստաթղթերը, ինչին Գոռիկ Հակոբյանը չպատասխանեց։ Այսինքն մեզ, անկեղծ ասած, այդ հաղորդագրությունը ունեցավ հետևյալ պատասխանը՝ դուք բոլոր հարցերով դիմեք ոստիկանությանը։ Սա նշանակում է, որ դեռևս 2009 թվականին Գոռիկ Հակոբյանը իր այս պատասխանով նաև հաստատել է մեր այս ներկապնդումը, որ ինքը որևէ տեղեկատվություն չի էլ ունեցել, որ ոստիկանությունը դրա հիմքերը ստեղծել,
որովհետև ստեղծան ասում են, որ ինքն է տեղեկացրել ոստիկանությանը, որ մարտի 1-ի լույս այդ առավոտը այդտեղ զնգինամուտք։
Ես կարծում եմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մեր հաղորդակցությունները փաստահավաք խմբի և ոստիկանության և ազգային անվտանգության այդ բոլոր հարցերի շրջանակում երակում պատասխանների առումով նաև քննության առարկա է դարձրել, որովհետև այդ հաղորդակցությունները վերաբերվել են ոչ միայն փաստաթղթեր պահանջելուն, այլ նաև այս կամ այն դիպուկահարի անձը ինքնությունը պարզելուն, և շատ դժվարությամբ են այդ մարդկանց ինքնությունները մեզ ներկայացրել, ինչը որոշ մարդկանցը պարզվել է, որոշ մարդկանց վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրվել են, մարդիկ կա, որոնք հարցակննվել են, մարդիկ կա, որոնք չհասցրեցին հարցակննել, և այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ շատ կարևոր են այդ հաղորդակցությունները, որում ևս տեսնում ես, որ հետագայում են կեղծվել զեկուցագրերը։ Ասեմ, որ քրեական գործով հատուկ քրեական ծառայությանը հաջողվել է նաև այս կապակցությամբ զեկուցագիր գրող անձանց հարցակննել, և զեկուցագիր գրող անձանցից մի խումբը ընդունել է ուղղակիորեն, որ այո, դա հետին թվով է գրվել, այդ թվում լուրջ պաշտոնյա է դա ընդունել, կարծում եմ, որ կհրապարակվի հետագայում, ով ասել է, որ այո, այսինչ մարդիկ եկան և Գևորգ Մհերյանը, Գևորգ Կոստանյանը այսպիսի նկարագրեր են տալիս, եկան ոստիկանություն, ոստիկանապետ ներկայությամբ, Ալիք Սարգսյան ներկայությամբ, այսպես ասած, որոշեցին, որ այդ փաստաթղթերը պետք է կարգի բերվի, այսպիսի իրավիճակ, իսկ այդ կարգի բերելը նա է եղել, որ զեկուցագրերը կեղծվել են, թե իբր տեղեկատվությունը կա հանրավակի մասնակիցների մոտ զենքի կուտակում լինելու վերաբերյալ, սակայն եթե հատուկ քնչական ծառայությունը զեկուցագրից չի սկսել հարցակնությունը, այլ ընդամենը հարցրել է, թե Դուք նման տեղեկատվություն չան կրողները եղել եք, ձեզ այդպես տեղեկատվություն տվել են, նրանք բոլորը հստակ, գրեթե բոլորը հստակ պատասխանել են, որ նման տեղեկատվություն իրենք չեն ունեցել։ Եվ երբ այդ զեկուցագրերը, որոնց տակ այդ մարդկանց ստորագրությունը եղել է, հատուկ քննչական ծառայությունը դրել է, քննիչները դրել են իրենց դեմը և ասել են, տեսեք, այսպիսի զեկուցագրեր կան, որ սկսել են որոշակի տեղեկություններ տրամադրել, նաև տեղեկություններ ա տրամադրվել մի շարք մարդկանց կողմից, որ երբ որ փաստահավաք խմբում իրենց հրավիրել են հարցաքննությանը, ինչպես հարցաքննության իրենք նախապես գնացել են նախագահական, նախագահականում իրենց ասել են, թե որ հարցերի շրջանակում պետք է քննվեն, և քրեական գործով հստակ անցնում է այն գիծը, որ ղեկավարությունը, ամենաբարձր պաշտոնյաները ասել են իրենց այդ միջին ուղակին, որ հոչ չեն հայտարարակվի միջազգային կառույցների մոտ, որ ապացուցի, որ բանակը ներքաշված ա եղել էս ամենի մեջ, և սկսվել է նաև ապացույցների կեղծում այս ոլորտում, ինչ խոսում այն մասին, որ ինչպես Միքայել Հարությունյանը, այնպես էլ Հայկ Հարությունյանը ունեին պատասխանատվության իրենց բաժինը այս հարցերի հետ կապված, որովհետև ինչպես զորքի ներքաշման հետ կապված ունենք տեսակետ, որ ներքաղաքական կյանքի մասնակցելը և չեզոքություն չապահովելը զորքի քրեորեն հետապնդելի արարք է, այնպես էլ ունեինք տեսակետ, որ ոստիկանություն առանց իրավական հիմքի քաղաքական պլանի մի մասի իրագործողն է եղել այդ ժամանակ, և դա արդեն մտահոգի չէր նաև Հայկ Հարությունյանի համար, կարծում եմ, և անջատված մասով գործի քննության, այսպես ասած, հրատապությունը բազմաթիվ անգամ ասվել էր, որ հրատապ է նաև գնահատական տալ մի շարք այլ անձանց արարքներին, ինչի պարագայում երևի թե այս բոլոր կեղծիքների հետ կապված բոլորն էլ հավանական է անջատված մասով շարունակել են հարցաքննվել, և քանի որ մարդիկ պատրաստ չեն պատասխանատվություն կրելու, ամենքը կարող են իրենց դրսևորումներն ունենալ այս առումով, իհարկե հակված չեմ, որ Հայկ Հարությունյանի հետ ինքնասպանություն է եղել, բայց չեմ էլ զարմանա, եթե դա ինքնասպանություն լինի, որովհետև գիտեք, տարբեր շրջանառվող լուրեր կան, ես կարծում եմ, որ բոլոր վարկածները հավասար քննության առարկա պետք է դառնան և համոզիչ փաստարկվեն, որպեսզի հասարակության մեջ որևէ կասկած չմնա այս կապակցությամբ, բայց նաև չեմ բացառում, որ Հայկ Հարությունյանը չկարողանա այս իրավիճակի հոգեբանական դժվարությունները հաղթահարել և նրա հետ պատահի այն, ինչ որ պատահեց, Հայկ Հարությունյանի համար դժվար էր դատարան հրավիրվել, հարցաքննվել, իմ կարծիքով այնպես չի, որ Հայկ Հարությունյանին ասենք, չգիտեմ, ամենածանր պատժաչափն էին տալու, ես այդ հակված չեմ նրան,
գլխավոր վկա է, մեղադրյալ չէ,
ամեն դեպքում գլխավոր վկա է, սակայն գլխավոր վկա է կասկածյալի կարգավիճակով, որովհետև նաև եվրոպական դատարանն է անդրադարձել ոստիկանության գործողությունների համաչափության, իրավաչափության, և մի քանի գործերով կոշտ գնահատականներ հնչել են, չէ՞ որ կառավարություն չի
կառավարել,
այո, չէր բարձարվում, մեր գործով հարցաքննվել էր, այս անջատված մասով հարցաքննվել էր որպես ՎԿ, սակայն այնպես չեմ համոզված չեմ, որ Հայկ Հարությունյանը կարող էր այս բոլոր հարցերի պատասխանը համոզիչ տալ և այսպես ասած չխայտարակվեր հանրության մեջ, որովհետև մի թևով նա ցանկություն կունենար իր վարկածը առաջտանել, ինչը համընկնում է Ռոբերտ Քոչարյանի առաջ քաշած վարկածին, այո, այո, այսպես, հա, իսկ երբ որ արդեն իր ստորադասների որոշակի անձանց ցուցմունքներին անդրադառնանք, և ասենք մարդիկ կա, որոնք ասենք հատվածաբար փաստարկներ են շարադրել, որոնք կարևոր են, կտեսնեք, որ որևէ անհրաժեշտություն չի եղել ոստիկանությանը թաթախել այս պատմության մեջ, էլ չեմ ասում, որ ոստիկանությունում այդ գիշեր շատ իրավիճակներ են եղել, որոնց հետագայում կանդրադառնանք, իհարկե կանդրադառնանք նաև հղում կատարելով այն անձին, որի ցուցմունքները կարծում եմ կարևոր են, որը ցենքերը արտգերով ինչպես են հանել 7-րդ վարչությունից, մի քիչ հետո էլ ասենք հայտարարել, թե տեղանքի զննություն են գնում կատարելու, ուզում եմ ասել, որ այդ ամեն ինչը նախապատրաստված է եղել ուղղակի նախահարցակ լինելու համար և արդարացնելու իրենց ամբողջ օրվա գործընթացը, իսկ ամբողջ գործընթացը ուղղված է եղել ժողովրդի աչքը վախացնելու, հանրահավաքները արգելելու, բացառելու նաև իշխանափոխությունը, այո, այդ բոլորը իրանք ասում են, այնպես չի, որ իշխանափոխության մտավախության վերաբերյալ բազմաթիվ զինվորական և ոստիկանության աշխատողներ են ցուցմունք տվել, ինչ կարծում եմ հակադրվում է Ռոբերտ Քոչարյանի տեսակետի հետ, և այս առումով Հայկ Հարությունյանի համար եւս դժվար է եղել կողմնորոշվել, թե ինքը ինչ անելու, ել չեմ ասում, որ կարող էր ինքը համոզված լիներ, որ Ալիք Սարգսյանին առաջկայում կալանավորելու են, որտեղ նաև շրջանառվում էր այլ անձանց կալանավորման, այդ թվում երրորդ նախագահի հետ կապված հարցեր էր քննարկվում, ինչը մտահոգի չէր նրա համար, եւ երբ որ աշնան վրա հույս դրած, այսպես ասած, քաղաքական գործիչները աշնանը չեն կարողացել իրենց առջև դրված քաղաքական ինտրիգները ավարտեն, ինչը ես հիմա համոզված եմ, որ լուրջ նախապատրաստված են եղել, կարող էր Հայկ Հարությունյանի մոտ հիասթափությունները շատ ավելին լինել, որովհետև բոլորի մոտ հետաքրքիր, այսինքն բոլորի, ես խոսում եմ նաև, խոսում եմ հին ուժերի մասին, հին ուժերի մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ իրենք նորից հետ են գալու, որ ձախողվելու է այս իշխանությունը, որ սպասեք, տեսեք, միջև տարվա վերջը չի լինելու Նիկո Փաշինյանը, ես սրանք ասենք շատ մեզ համար շատ, այսպես ասեմ, առերևույթ անշարժ հասկացություններ են թվում, բայց երբ որ հին ուժերը կանգնած են պատասխանատվության եւ պատասխանատվությունից ազատվելու, այսպես ասեմ, հնարավոր երկերի մոտ արչև, այս առումով շատ դժվար է, երբ որ տեսնում են, որ ասենք, այս ինչպես եղավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց չփոխեց, բայց շրջանառվում էր, որ հիմա փոխելու էին, այս ինչպես եղավ, որ մարդկանց պիտի չպատժեին, բայց հերթականությամբ նորից ներգրավում են, եւ կարող էին ասենք այս կարգի մտավախություններ նաեւ այլ վկաներ ունենան, ովքեր Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների վերաբերյալ քրեական գործով առանցքային վկաներ են եւ ցուցումներ են տալու, բայց ես այս ամենի զատ ունեմ մտավախություն, ես մտածում եմ նաև վկաների մասին, վկաների հոգեբանական վիճակի մասին, եւ իրականում կուզենայի, որպեսզի պետական պաշտպանություն լիներ, ես այնպես չի, որ ասեմ, մարդկանց հետ անպայման ոստիկանության աշխատողներ քայլեն, բայց պարտադիր է, որ հսկողություն լինի ամենաարդյունավետ միջոցներով, նրանք լինեն ասենք տեսադաշտում, նրանք լինեն ասենք ապահով եւ վտանգված չզգան իրենց, ինչ կարևոր է արդարադատություն իրականացնելու համար այս գործով։
Տիկին Սաֆարյան, այսինքն կարող ենք ասել, որ ձեզ համար ամեն դեպքում հկծայ վերջին հաղորդագրությունը, որտեղ կամիր թելի նման անցնում է հետևյալ գաղափարը, որ Ալեք Սարգսյանը, Գևոր Կոստանյանը, Գևոր Մհերյանը եւ մի խումբ բարձրաշան ոստիկանների միջոցով պարտակել են Ռոբերտ Քոչարյանի մյուսների կողմից սահմանադրական կարգը տապալելու հանցագործությունը։ Ձեզ համար զարմանալի չէ, որովհետեւ դուք դեռ փաստավակ խմբում այդ կասկածները ունեք եւ դա է ընդունում։
Մենք փաստահավաք խմբում այդ կասկածները այն աստիճան իրական էին եւ մենք տեղեկացված էինք, որ կատարվում է նմանատիպ շտաբի նման ինչ-որ բան կա, որը նախապատրաստում է վկաներին, ինչը հետո դարձել է ցուցմունք, ասեմ ձեզ, որ վկաներ կա, որոնք այս կարգի ցուցմունքներ են տալիս, ես իրենց անունները նախաքննության այդ մասի գաղտնիություն ապահովելու տեսանկյունից գտնում եմ, որ պետք չէ այս պահին տամ, բայց շատ ավելի, շատ արժեքավոր ցուցմունքներ են եւ այնպիսի մարդիկ են այդպիսի ցուցմունքներ տվել, որոնք նաև դետալավորել են շատ բան, այսինքն ասել են, որտեղ են փամփուշտ կրակել, որտեղ են փոխել, զեկուցագրերը ում սենյակում են գրել, ում են որոշել, որ փաստահավաք խմբում, եթե ակտիվությունը հասավ իր որոշակի կետի եւ պարզվեց, որ պետք է մի քանի հոգու սպանություն բացահայտվի, ուրեմն նաև իրենց մեջ պետք է լինեն մարդիկ, որոնք կան այդ սպանություններն ընդունեն, այս կարգի քննարկումներ են գնացել եւ անգամ նրանց վճարելու խնդիրներ են քննարկվել, ինչ փաստերը վկայում են այն մասին, որ ամբողջ համակարգը թաթախված է եղել մարդի 1-ի ողբերգության մեջ, ինչը շատ անթույլատրելի է։
Հորդման այս հատվածում էլ մշակույթ այս տարի նշվում է Հայ Մեծանուն Երգահան Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որը կնշանավորվի ողջ տարվա ընթացքում կանալիք մշակութային իրադարձություններով, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում։ Փարիզում մասնավորապես, որտեղ հայազգի կոմպոզիտորը ուսում էր ստացել եւ իր կյանքի վերջին տարիներն անցկացրել, նախորդային ուշագրավ մի երեկո էր կազմակերպել ֆրանսիական նվագախմբի կատարման Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանն է պատմում։
Կոմիտասի եւ իր ժամանակակիցներ Ռավելն ու Դեբյուսին վերնագրի տակ Փարիզում Մադլեն հանրահայտ եկեղեցում 3 երեկոյան տեղի ունեցավ մի համերգ նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակին։ Այս ծրագրով համերգի կազմակերպիչները ցանկացել են Երևան հանել Կոմիտասի երաժշտության և նույն ժամանակաշրջանի ֆրանսիացի նշանավոր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների միջև գոյություն ունեցող կապը և նրանց համար ընդհանուր հանդիսացած նոր երաժշտական մտածողությունը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին։ Ֆրանսահայերը իրենց պարտքին համարում լավագույնս մեծարել հայ կոմպոզիտորին նրա 150-ամյակի արդիվ։ Չէ որ Կոմիտասը սովորել և կատարելագործվել է Ֆրանսիայում, բուժվել Փարիզամեր Վիլժուիֆի հիվանդանոցում և ի վերջո իր մահկանացում կնքել այդ հիվանդանոցում, որի Բաքում և նրա դին հանձնվել է հողին։ Համայնքում ծրագրված են մի շարք այլ միջոցառումներ ևս Կոմիտասի 153-րդ տարեդարձը նշելու համար, բայց երեք Մադլենի եկեղեցի ծում տեղի ունեցած համերգը նշանակալից էր իր բնույթով, նշանակալից նաև իր մենակատարների վարպետությամբ։ Կոմիտասի և նրա ֆրանսիացի ժամանակակիցների Ռավելի և Դեբյուսիի երգերի կատարմամբ հանդես եկան առաջնակարգ մենակատարներ Աննա Կասյանը Սոբխանո և բարիտոն բաս Ադամ Բաղոն Մուրադ Ամիրխանյան իր ծննդյան անունով։ Վերջինս նաև միջոցառման մտահաղացողներ ու կազմակերպիչը։ Այդ մասին համերգից առաջ նա մեզ բացատրեց հետևյալը.
Իմ ծրագիրը ներկայացրեցի ֆրանսիական օրկեստրին և նրանք երկու ձեռքերը պարզած շատ մեծ խանդավառությամբ համաձայնվեցին և ուղղեցին անպայման, ինչի ասին ինչպես կարող ենք ձեր կողքի նման երկչի չլինել և ինչպես կարող ենք Կոմիտաս չներկայացնել, քանի որ ես պատմեցի, որ Դեբյուսին և Ռավելը Դեբյուսին այսպիսի արտահայտություն է արել, միայն եթե Կոմիտասը գրեր ընդամենը Անտոնի, դա բավարար է, որպեսզի նա դասվի մեծ կոմպոզիտորների շարքին։
Շարունակելով մշակութային թեման, Հայաստանի ամենահայտնի բանասերներից մեկը թարգմանիչ Շուշանիկ Դամրազյանով հիմնականում զբաղվում է ֆրանսիական գրականության թարգմանությամբ, ներկայացրեց իր վերջին աշխատանքներից մեկը 19-րդ դարի ֆրանսիացի նշանավոր գրող Ժերար Դե Ներվալի «Քիմերները» խորաբրգրով բանաստեղծական ժողովածուի հայերեն թարգմանությունը։ Դե Ներվալի ստեղծագործություններից նշենք, ընդամենը մի քանի պատառիկներ էին թարգմանվել հայերեն, այն էլ խորհրդային տարիներին։ Գայանե Դանիելյանն է մարմասնում։
Մանասեր թարգմանչուհի Շուշանիկ Դամրազյանն ավելի քան 20 տարի զբաղվում է ֆրանսական գրականության թարգմանությամբ, հայ ընթերցողին ներկայացնելով ֆրանսացի թե դասական թե ժամանակակից հեղինակներին։ Տարիներ առաջ Մոնպելիե քաղաքի Պոլ Վալերիի անվան համասարանում նա իր տեխնատոգական և դոկտորական ատենախոսությունները պաշտպանել է նվիրված ժամանակակից ֆրանսական պոեզիայի հոշորագույն դեմքերից մեկի Իվ Բոնֆուայի ստեղծագործանը։ Հետո արդեն 2000 թվականից սկսած նա հայ ընթերցողի սեղանին դրեց Իվ Բոնֆուայի տարբեր գրքերի հայերեն թարգմանությունները, զուգահեռաբար իհարկե թարգմանել բար տպագրելով նաև ֆրանսացի այլ հեղինակների ժողովածուներ, այդ թվում և գիտական։ Եվ Երշե Չարենցի տունթանգանում Շուշանիկ Դամրազյանը ներկայացրեց 19-րդ դարի ֆրանսացի ամենահայտնի հեղինակներից Ժերար Դե Նևալի «Քիմերներ» խորագրով բանաստեղծական ժողովածուն իր ստարտմանությամբ։ Շուշանիկ Դամրազյանը մեր զրույցի ընթացքում նկատեց, որ
այո, սա հանդիպում է ոչ թե Շուշանիկ Դամրազյանի հետ, այլ ֆրանսիական ռոմանտիզմի ամենաինքնատիպ և իսկապես ամենանուրբ բանաստեղծներից մեկի Ժերար Դե Նևալի հետ և մասնավորապես նրա հանրահայտ բանաստեղծական ժողովածուի «Քիմերների» հետ։
Շուշանիկ Դամրազյանն ասաց, որ խորհրդային տարին Աբրահամ Ալիքյանի թարգմանությամբ ֆրանսիական պոեզիայի անթոլոգիայում լույս է տեսել Ժերար Դե Նևալի մի քանի բանաստեղծություն, իսկ իր թարգմանությամբ սա արդեն վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Նևալի ստեղծագործությունների երրորդ ժողովածուն է, որ լույս է տեսնում հայերեն։
Երբ ամեն անգամ ես մտովի տեղափոխվում եմ 19-րդ դար 50-ական թվականներ, վերջին տարիները Ժերար Դե Նևալի ստեղծագործական ուղու, ու փորձում եմ դա տեղակայել այսպես մշակութային ֆրանսիական մշակութային պատմական դաշտում, և հասկանում եմ, որ նույն ժամանակահատվածում Ալեքսանդր Դյուման գրում էր իր արկածային վեպերը, Վիկտոր Հյուգոն իր օրինակ Մարիոն դե Լորմը և իր Լուկրեցիա Բորջիան իր արևելյան մոտիվները, Թեոֆիլ Գոթյան իր Կապիտան Ֆրակասը։ Մի տեսակ ամեն անգամ նույն ցնցումն եմ ապրում։
Ինչ է կարծում, այն ամենայնիվ այսօր մեր երիտասարդությունը, մեր ընթերցողը լավ իրականություն սիրող ընթերցողը օգտվում է այս հնարավորությունից, գնում է, դնվում են գրքեր, որքանով է պահանջված ի վերջո այսօր բարձրարվեստ գրականություն։
Ես դրա մասնագետը չեմ, ես մեր հասարակության տարբեր շերտերի ընթերցասիրության հարցով չեմ զբաղվում, չեմ ուսումնասիրում գրքի շուկան, կան հիանալի մասնագետներ, որոնք հենց գրքի շուկայի մասնագետներն են, իմը ընթերցումներն են, շնորհանդեսներն են։ Ես ամեն մի նոր սիրելի հոգի հարազատ հեղինակ թարգմանելուց հետո իմ պարտքն եմ համարում, ոչ թե պարտքը կեղծ բառ է, անկեղծ ասած, մի տեսակ չեմ կարող այլ կերպ վարվել, իմ առաջին մղումը դա ընթերցողի հետ, իմ սիրելի գուցե փոքրաթիվ ընթերցողների հետ կիսելն է, նրանց ներկայացնելը և հենց հեղինակին։ Գիտեք, չեմ կարծում, որ այսօր բարձրաճաշակ գրականության պակաս կա, այսօր ճաշակը կրթելու խնդիր կա, որովհետև արհեստականորեն ոչ իմ գրչակիցների կողմից գրական ասպարեզ են մտցվում, անուններ, վերնագրեր, որոնք անշուշտ իրենց տեղն են գրական դաշտում, բայց ամենևին առաջնային չեն իրենց գեղարվեստական արժեքով։ Իհարկե, ես միշտ մտածել եմ, շարունակում եմ մտածել, որ իսկական գրականությունը կողոզնի, արիք չունի և գտնում է իր ընթերցողի,
բայց մեր օրերին պարզվում է, որ ունի։
Բայց այո, մյուս կողմից, երբ տեսնում ես, ինչպես պայման կովասային աշխատանք է դարձնում, ցածրաշեք, ցուցում, ուղղակի սենսացիոն, ինչ որ հաստերի վրա հիմնված գրականություն ներկայացնելու համար, երբեմն հարցեր եմ առաջանում։
Հիմա ինչ հեղինակի դարձնում։
Այս պահին աշխատում եմ Միլան Կունդերայի դանդաղություն վեպի վրա։
Հաջորդ տարի մեր ընթերցողը հնարավորություն ընթերցել։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, տեսություն։